Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, це денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа, і сьогодні до нас промовляє отець Віталій Храбатин. Я вас вітаю, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Доброго дня всім!
40 хвилин займається наука церкви, тож найближчих 30 хвилин ми почуємо цей виклад від отця Віталія, ну і 10 хвилин перед завершенням катехези можна буде до нас телефонувати зі своїми коментарями та запитаннями. Отже, щодо теми, продовжуємо великий цикл «Соціальна наука церкви», говоримо сьогодні про родину. Попередня катехеза обирала в себе якісь приклади родинні, зокрема, свята сім'я, святий Йосип, який є покровителем цього року в церкві. А сьогодні будемо слухати, як євангелізувати і виховувати родину. Цьому хотів би ще згадати про те, що церква особливу увагу почала акцентувати на родину, бо відбуваються якісь певні загрози на сім'ю, на родину, зокрема християнську, і якби ми окреслили таким гарним висловом, який несе в собі глибокий зміст, традиційну родину, бо чим рік, тим більше цей термін набирає сакральнішого значення, можливо, навіть і архаїчного у певному сенсі, погодьтеся, отче, то... Церква так по-особливому підкреслюється тим, що канонізовує вже навіть цілі подружжя, так, намагається донести до свідомості людини, що святий – це не тільки мученик 4 століття там ранньої церкви, святий – це не тільки монах, який там ціле своє життя просидів в келії, чи постник, який все життя харчувався тільки проскуркою і свяченою водою, а це також подружжя, це сім'я. І про це, ну, от, власне, церква так вголос сьогодні говорить про святість подружжя. Ну, переходимо, власне, до самої теми, що сьогодні церква, зрештою, в своєму навчанні каже про сім'ю і як правильно поводитися батькам в цій сім'ї, євангелізувати і виховувати.
Отже, продовжуємо, власне, наш цикл соціальної доктрини церкви. Ми вже так, це вже багато років триває в цій нашій катехезі, і я хотів би, ну, певні стовпи, тобто колони, на яких будується соціальна думка, тобто суспільна думка церкви, ще раз їх просто підкреслити, бо їх не є багато. Маємо тільки таких, немов би, 6 колон, так часом як входимо до храму, особливо якщо десь ми є в Європі, ми бачимо, як через цілий храм, власне, якщо це базиліка, проходять колони, на яких тримається, які підтримують, власне, велике склепіння. І, власне, щось подібне можемо говорити і в соціальній доктрині церкви. Святіший Отець нам пригадав, коли почалася пандемія, власне, перериваючи катехези, які він був розпочав перед пандемією, про молитву, пригадав, власне, ці пункти, які дуже важливі, бо власне, якщо ми кажемо, ми діємо, тобто як християни, ми завжди дієві. Немає християнина, який би в будь-якій ситуації не міг чогось зробити, тобто, але зробити чогось на славу Божу. Пригадую так щоденник сестри Марії Фаустини Ковальської, коли Ісус повчає сестру святу Марію Фаустину, кажучи, що завжди можеш робити милосердя. Найперше, це є твої діла. Потім, якщо хтось не приймає твоїх діл, можеш завжди словами показати твоє милосердя. Але якщо хтось не приймає ані діл, ані слів, можеш завжди за цю особу молитися. Отже, християнин є завжди дієвий. Це нам слід пам'ятати. Немає ситуації, яка б нас залишила, власне, без можливості свідчити Христа, свідчити нашу приналежність до Нього. Отже, цими фундаментом чи колонами соціальної доктрини церкви є насамперед те, що народжується зі смерті Ісуса Христа. Це є гідність кожної людини, бо Ісус помер за кожного. Тобто кожна людина є вартісна, починаючи від свого зачаття аж до своєї смерті. Другий важливий момент – це є праця для спільного блага. Святіший Отець сьогодні, Папа Франциск, майже в усіх своїх енцикліках, останніх, які виходять, це є «Лаудато Сі», це є «Фрателлі Тутті», також енцикліка про адгортація до молоді, Христос живий, власне, звертаю увагу на те, що є дуже важливо працювати для спільного блага. Тобто, що важливе є, тобто те, що я думаю, але ще більше важливим є, коли ми працюємо разом, тобто рухаємося в одному напрямку. Бо працювати для спільного блага означає перемінювати, перетворювати. Сьогодні за юліанським календарем є свято Преображення, і трохи я завжди так люблю, роздумуючи про це свято, казати, це свято, в якому християнин має почати мріяти. Стоїть у присутності Господа і мріє, тому що ми є також усі від дня нашого хрещення перемінені, преображені у Христа. І те, що бачимо в Ісусі, це є, власне, ця праця для спільного блага. Зціляє для чого? Для того, щоб ті, хто є зцілений, потім приводив до Бога інших людей. Тобто стався відразу тим, хто євангелізує. І ми бачимо, що в Євангелії ті, котрі були зцілені, це не були люди, як книжники, фарисеї, які мали дуже велику, високу культуру науки, можемо сказати так, як сьогодні, богослов'я, тобто знали добре Святе Писання. Але це були люди, які не могли відповісти, звісно, на всі запитання, але свідчили своїм життям. І цим самим притягали іншим. Власне, цей приклад. І також Папа Франциск пригадує нам, що проповідувати Євангеліє, проповідь Євангелія завжди відбувається через притягання. Тобто добрий приклад він потягає. Колись, пригадую ще, коли в 96-му році був в монастирі оці Василянів, отець Василь Мендрунь завжди повторював це прислів'я античне з давньої Греції. Слова повчають, приклади потягають, або залишити після себе, або діла, щоб були гідні, щоб їх описати, або вчинки, або життя, так щоб або діла, які, тобто твори, які варто читати, або діла, які варто, щоб про них їх описали. Власне, цей приклад, який завжди потягає. Потім третя колона соціальної доктрини церкви – це є солідарність. Тобто це також принцип, який народжується з Євангелії – стати поруч, тобто побачити ближнього, того, хто є поруч мене, зробитися, тобто розділити дар, побачити те, що Ісус також каже в Євангелії, дайте ви їм їсти, маємо тільки 5 хлібів, неважливо, дайте навіть цих 5 хлібів, і це є солідарність. Четверта колона – це є субсидіарність, тобто вміти допомогти не зробити замість іншої особи те, що вона має робити, але допомогти настільки, щоб ця особа могла розвиватися і могла ставати самостійною. Власне, тут приклад найкращий хіба це є в сім'ях. Я думаю, що батьки просто часом буває так, що з любові забувають, але від самого початку, тобто йдеться за період, коли ми ще є дітьми і коли починаємо зростати, тобто коли ще ходимо до школи, нас батьки вчать бути самостійними. Тобто є цей момент, коли на початку перевіряють, чи ми зробили домашні завдання, чи ми їх не зробили, чи ми прочитали те, що нам було задане, чи ні. А пізніше, немовби, приходить такий час, що батьки трохи набирають дистанції, вже не так перевіряють. Тобто залишають, немовби, нас самих статися відповідальними за нашу долю, за те, що ми, за те, власне, за наше навчання, за те, щоб виконувати цей обов'язок, за який ми беремося. На жаль, потім дуже часто буває так, що батьки, немовби, вже і не довіряють нашій зрілості, і тому потім, коли ми починаємо обирати, куди нам йти після школи, батьки далі, немовби, починають підказувати, як де вони бачать, або де є, власне, де також матеріально, де зможуть допомогти, тому що знаємо, що освіта в нас в наш час ділиться також на ту, яка є на державному фінансуванні, і ця, яку потрібно самому оплачувати. Власне, дуже часто також батьки числяться із цим, але важливо є, щоб, власне, коли дивимося на принцип субсидіарності, щоб побачити, що ця відповідальність, тобто настільки я можу допомогти, щоб ти потім міг сам виконати твоє діло. Наступний принцип – це є заангажування в політику. І тут не йдеться політика тільки як власне, прояв того, що ми бачимо в телебаченні, тобто належати до якоїсь політичної партії. Хоча це також є важливо, тобто розділяти цінності однієї чи іншої групи. Ми дуже часто, я думаю, що якщо читаємо твори На жаль, нас ми ще також тримаємо таку трохи ментальність посовєтську, і це таке нам трохи здається чимось таким дивним. Але коли читаємо твори, наприклад, написані 1800, від 1850 року до 1950 року в Англії, в Канаді, в Америці, дуже часто бачимо, як там власне люди немовби поділяються між на розділяють, тобто ідеали, і коли є суперечки тієї чи іншої партії, коли є суперечки, вони, власне, повертаються до цього і говорять, що ти це говориш, тому що партії, тобто належати до якоїсь конкретної політичної партії, означало розділяти певні ідеали і шукати собі, ставити якусь конкретну ціль. Натомість в соціальній доктрині церкви нам йдеться більше, коли говоримо за політику, йдеться, власне, те, що народжується для праці, для спільного блага. Не боятися заангажуватися також в перетворення власне, тобто місця, де ми живемо, території, в якій ми живемо, також орієнтуватися в тому, які є настрої або яка є мода. Я думаю, що ми дуже добре пам'ятаємо, що якщо колись... Ну, такий простий приклад, може, до 2000 року рідко, коли ми бачили когось з молодих людей, які би носили татуажі. Сьогодні є ця мода, і ми бачимо, дуже рідко побачити молодь, яка не носить татуажі, тобто все є відмінне. І тут є важливо, щоб християнин також вмів орієнтуватися, що є модою, і також вміти пояснити, чому так або ні. Пригадуєш також ще й один такий момент, коли в Івано-Франківську, звідки я є родом, брав участь у так званій спілці християнського відродження. Кожної неділі ми зустрічалися на лекцію Дівіна, і там постійно говорилося про те, що слід говорити про те, щоб магазини закрити, тому що вони це є гріх. Але я думаю, що суспільство, в якому ми живемо, не розуміє, по-перше, не розуміє слова гріх, а по-друге, говорити про гріх не є аргументом, бо дуже часто, коли в родинах переживаємо різні труднощі, дуже часто працедавці, коли запрошують когось до праці в неділю, намагаються платити більше, тобто обіцяють давати більше грошей, і завжди батьки лічаться з тим, що можна щось більше заробити. Або не мають вибору. Тобто, якщо підписали контракт в цієї праці, і працедавець каже працювати в неділю, отже, тому також і виходять. І аргумент – це є гріх. Якщо людина є невіруюча, він її не переконає. Натомість ми, як християни, можемо використати тут інший аргумент, а саме родина. Коли батьки зможуть зустрітися зі своїми дітьми, коли зможуть перебувати зі своїми дітьми, якщо навіть в неділю вони працюють. Звісно, працедавець дає в понеділок день вільний, проте в понеділок діти є в школі. І отже, батьки немовби втрачають цю свою природню змогу бути зустрічатися з дітьми, тобто розділити родину. І це є, власне, цей принцип брати участь в політиці. Тобто, щоб зрозуміти, якими настроями живе наша територія, тобто наша батьківщина, наше територіальне об'єднання, наше місто, наш район. Власне, в цьому і це є також так звана обізнаність, політична обізнаність. Це є також важливий елемент сьогодні в сучасному житті. Зрештою, стільки інформації ми отримуємо саме через політику. І шостий важливий елемент, на який згадує Папа Франциск, це і турбота про спільний дім. Сьогодні ми говоримо, сьогодні навіть є, немов би, такий цілий каталог екологічних гріхів, тобто йдеться про те, що ми є більше споживачами. Колись святий Йоанн Павло ІІ, коли в 2001 році на Сихові зустрічався із молоддю, і тоді до нас, коли він промовляв слова, він застерігав нас, що цей перехід від тоталітаризму, соціалістичного тоталітаризму, є дуже великою небезпекою, тому що прийде споживацтво, тобто будемо хотіти мати більше. І зрештою подивимо, якщо придивитися на наше життя, скільки сміття людина продукує. Може, це так жартом, але напевно пригадуєте, недавно у мене також була така одна розмова з одним молодим юнаком, який дуже захоплюється технікою, і він просто мріє, коли вже ми будемо летіти на Марс, коли полетимо на Марс, бо там ніби є життя, шукають воду, де буде можливе. І питання було, а що ми залишимо після себе тут, на землі? І таке враження, що після себе залишимо тільки сміття. І цей мультфільм «Воллі», напевно, багато наших радіослухачів, тому що мають дітей, також бачили цей мультфільм про цього робота, який залишається на землі і складає сміття, яке люди залишили, а люди шукають собі іншу планету, де можна продовжити її використовувати і її споживати, тобто виснажувати. І тому, коли ми говоримо, власне, цей шостий принцип, турбота про спільний дім, цей також трохи так в дусі скаутингу Баден-Пауля, залишити після себе кращий світ кращим, ніж ми його знайшли. Тобто це турбуватися. Пригадую також ще інший приклад, який на все життя мене збудував. Це в 95-му році, коли до нас, до семінарії в Івано-Франківську, приїжджала пані Софія Щур, викладачка з Люблінського католицького університету, навчати польську мову. Я пам'ятаю, ми після лекції просто йшли за нею, а вона йшла до костелу Христа Царя молитися на літургію. І було цікаво бачити, як хтось з нашої молоді ніс соняшник, напевно, всі пригадують, то є там тої епохи, в яких пакетиках, як то газети розрізалися, щоб зробити пакетик для соняшника, щоб його їсти, викинули на землю, тому що не було десь близько смітника. І пані Софія взяла цей папір і несла його всю дорогу, аж поки не був перший смітник, щоб його туди викинути. Для нас тоді, в 17 років, цей приклад пані Софії став насправді будуючим і тим, який потягав і також змусив думати. Власне, це і цих 6 принципів. Тепер хотів би перейти, після цього дуже, дуже довгого вступу, прошу дуже вибачення, хотів би перейти до того, що папа Франциск говорить про євангелізацію родини. Насамперед, тут не хочу говорити про те, що хтось має євангелізувати родину, але хочу говорити, як родина євангелізує світ, тобто як сім'я євангелізує одні одних, тобто як сім'я, як в сім'ї передається Євангеліє, і як сім'я передає Євангеліє тим, з ким зустрічається. Діти зустрічаються зі своїми однокласниками в школі, батьки зустрічаються зі своїми співпрацівниками в праці, в магазині, в відпочинку. Як дуже важливо є не соромитися свого християнського коріння і своєї приналежності до Христа і до церкви. Отже, папа Франциск, напевно, всі пам'ятаємо з 2014 року апостольське послання Святійшого Отця, яке було перекладено в нашій мові після, пригадуйте, в 13-му році папа Бенедикт XVI проголосив роком віри. Це якраз був також рік завершення його понтифікату 28 лютого. І завершити рік віри, завершив рік віри папа Франциск. І в тому часі також він пише апостольське повчання, яке називається «Радість Євангелії». Тобто радісне проповідування Євангелії і радість, яку Євангеліє приносить. Думаю, так важливо є часом в цьому контексті запитатися, чи для мене є радістю, що ми маємо Господа Ісуса нашим Господом? Чи є для нас радістю, що Він є нашим Богом? Чи я цю радість переживаю і її передаю? Отже, в 127-му пункті Святійший Отець цей цілий підрозділ називається «Від особи до особи». Тому я хотів, власне, говорити про родину, тому що саме в родині переказуємо від особи до особи Євангелія. І потім ще зроблю одну ремарку зі Святого Письма. І далі, папа Франциск пише: «Тепер, коли церква прагне переживати глибоке місійне оновлення, тому що рік віри, так само як перший рік віри, проголошений папою святим Павлом VI в 1968 році, це якраз є 1900 років від смерті апостолів Петра і Павла, мав стати таким поштовхом оновлення віри. Так само цей другий рік проголошення, який співпадав якраз з 50-ю річницею проголошення початку Другого Ватиканського собору, власне, це була інтуїція папи Бенедикта XVI, щоб ще раз на ново церква пережила ті постулати, документи, про які говорить Другий Ватиканський собор. Отже, папа Франциск називає цей період глибоким місійним оновленням, тобто бажанням проповідувати Христа і радіти ним. Каже, що існує форма проповідування, що є завданням кожного з нас, як наш щоденний обов'язок. Йдеться про те, щоб нести Євангеліє особам з нашого оточення, з якими ми маємо справу, як найближчим, так і знайомим. Це не формальне проповідування, яке можна здійснити в розмові і в проповідування, схоже на те, яке проводить місіонер, коли відвідує чиїсь домівку. Бути учнем означає бути постійно готовим нести іншим Ісусову любов. А це відбувається спонтанно, в будь-якому місці, в дорозі, на площі, на роботі, на вулиці. Власне, хотів би затриматися на цьому 127-му пункті і показати, немовби перенести його на наші реалії сім'ї, тобто родини, місця, того, якого ми називаємо місця нашого дому. На початку нашої катехези я пригадав, власне, цих, якби, можемо так сказати, в лапках невчених богословів, це і ті, яких Ісус зцілив, ті, які були сліпцями, паралізованими. А після зцілення, тобто після зустрічі з Ісусом, відбувається їхня переміна. Ісус не вливає в їхній ум якусь нову науку, але показує, що в їхньому житті зробив Господь. І те, що вони, тобто, продовжували робити, тобто проповідувати, іти оголосити, проголошувати великі діла Божі, означало ніщо інше, як піти і розповісти, що зробив їм Господь. Я думаю, в житті кожного з нас ця подія відбувається кожного разу, як приступаємо до сповіді. Це є повернутися від сповіді після того, як отримуємо розрішення, повертаємося з великою радістю, власне, перемінені, преображені в Христа Його благодаттю, і проповідуємо вже нашим життям від цього моменту, тобто після того, коли священник каже, а я відпускаю тобі гріхи, ми повертаємося, мали б повертатися не такими самими до щоденного життя, якими були перед цим, а мали б повертатися, власне, новими, і ти проголошувати, що те, що Господь зробив в нашому житті. Власне, ця новизна Божої благодаті, яка торкається нашого серця. І першими, немовби бенефіціарами цієї переміни, яка відбувається в нашому житті, є саме родина. Є цікаво, що в Святому Письмі, і це є друга ремарка, на яку хотів сьогодні звернути увагу, в Святому Письмі, окрім книг дидактичних Старого Завіту, маю на увазі книги приповідок, книги Сираха, книги мудрості, а також апостольських листів, тобто в місцях, коли особливо апостол Павло говорить, немовби переходить говорити категоріями, тобто розповідає про батьків, розповідає про дітей, розповідає про працю, розповідає про слуг, розповідає про рабів, розповідає про тих, хто є працедавцем. Тобто, коли звертається окремо, це також є в Новому Завіті дидактичні твори, тому що вони є повчальними. Окрім цих творів, де можемо сказати, в теорії говориться, чим є родина, у Святому Письмі майже в кожній книзі ми знаходимо приклади родини. Бо саме в родині і саме до родини було скеровано слово Бога навчити дітей любити Бога. Тобто переказати твоїм потомкам, тобто переказати твоїм дітям те, що Господь тобі зробив. Тут є такі два місця, на яких хотів би звернути увагу. Це є 24-й розділ книги Ісуса Навина, де так зване зібрання в Сихем, де Ісус Навин, це вже перед входом до обіцяної землі, увійшовши в обіцяну землю, збирається увесь народ. І Ісус Навин починає розповідати все те, тобто історію. Переказує історію, в який спосіб Бог проявився, Бог діяв в їхньому житті. Дуже подібна історія, яку ми переживаємо також і в наших сім'ях, коли зустрічаємося з нашими дідусями, бабусею або з нашими прадідусями, і вони розповідають історію їхнього життя. Ми захоплюємося цими історіями, але і ми бачимо цієї історії про труднощі. Може, не завжди звучить слово «подивися», але мені Бог цьому допоміг. Але ми розуміємо, тому що повертаємося після слухання цих історій окриленими, що в цих всіх ситуаціях Бог був поруч з нашими рідними. І отже, скоро Бог діяв, Бог супроводжував їх, так само супроводжував тоді, так само і нас супроводжуватиме сьогодні, тобто буде продовжувати діяти. І тому ці історії мають на меті історії наших рідних, мають на меті, не мов би, нас повчити, ще раз притягнути до себе. Потім другий текст, на який хотів би звернути увагу, бо він не також йдеться про родину, бо саме в родині, власне, родина є тим середовищем, в якому ми натурально вчимося любити, а головне – любити Бога. Там пізнаємо і дізнаємось, власне, торкаємося Божої любові, Божої дії в нашому житті. Це є шостий розділ книги Второзаконня. Добре пам'ятаємо цю заповідь, тому що кожної суботи в літургії годин молимося словами «Слухай Ізраїлю». «Слухай Ізраїлю, Господь Бог твій, Бог наш, Господь єдиний, любитимеш Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією силою твоєю». І далі є, власне, слова настанови. «Оці слова, що я їх тобі заповідаю сьогодні, мусять бути в твоєму серці». Тобто це слово, яке Бог переказує через Мойсея вибраному народові, говорить до дорослих, тобто говорить до тих, хто є батьками. Насамперед говорить до тих, хто були головою кожного покоління, кожного племені. Каже, оці слова, що я їх заповідаю тобі сьогодні, мусять бути у твоєму серці. Ти накажеш про них твоїм синам і говоритимеш про них, сидівши в хаті, ідучи в дорогу та лягаючи і встаючи, і прив'яжеш їх собі на руку, та й вони будуть налобником у тебе між очима, і напишеш їх на одвірках твого дому і на твоїх воротях. А як же приведе тебе Господь Бог твій у землю, про яку неї він клявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові і Яковові, що дасть тобі великі та гарні міста, що їх ти не будував, хати сповнені всякого добра, якого ти не нагромадив, викопані та не тобою копанки, виноградники і оливкові гаї, яких ти не садив, то зможеш їсти аж до сита. Вважай тоді, щоб не забув про Господа, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Власне, ці слова є так дуже важливі. Коли вже осягнеш якусь ціль, не забудь тоді Господа, не забудь тоді, що це Він тебе супроводжував, це він тебе вів. Отже, таким природнім середовищем, в якому ми вчимося любити Господа, це є родина. Тому сьогодні хотів би, власне, так на завершення цієї нашої катехези, цих наших роздумів, не мов би задати питання до нас, дорослих, тобто до батьків, до дідусів, до бабусь, не як якесь, тобто це запитання не як якесь звинувачення, але просто, бо маємо ще час, тобто можемо все ще направити в нашому житті. Бог, власне, для цього дає нам час. Можемо зробити краще. Запитання є таким, чи ми справді навчили любити Господа, тих, хто є поруч нас? Чи ми справді навчили і переказали тим, хто є поруч нас, як правильно любити Бога, як Він до нас промовляє, в який спосіб ми Його досвідчуємо. Дуже часто ми цю роль говорити про Бога віддаємо нашим катехетам, віддаємо нашим священникам, віддаємо комусь іншому, а самі себе позбавляємо цього особливого дару дії Духа Святого. Тому що, власне, помащені Святим Духом в день нашого миропомазання, ми також є покликані для того, щоб об'являти правду, змасковувати будь-яку неправду і розповідати, і свідчити про Христа. Власне, тому дуже часто почуваємося безсилі, тому що ми делегували інших говорити про важливі речі. Наприклад, очікуємо, що І дивимося дуже часто, що школа або освіта, або нові течії, які є в цьому світі, ну, мали б зробити все найкраще, але не забуваємо, що дуже часто не контролюючи, що, чого навчають наших дітей, що переказують нашим дітей, ми самі також починаємо їх втрачати. І інший момент, коли ми говоримо про навчити любові Бога інших, означає, що насамперед оце є запитання до мене самого, чи те, що я люблю Бога, чи його видно назовні, тобто, чи моє життя є свідченням цієї Божої любові, чи по моєму житті, тобто в моїх вчинках, моїх словах, в тому, що роблю на щодень, чи справді видно, інший може побачити, що я належу до Христа? Коли я працював в Римі, в лікарні святого Івана на Латерані, до нас, ми належали до єпископа світлої пам'яті вже Армандо Брамбілля, який був єпископом для всіх капеланів лікарень. І було дуже цікаво, що дуже часто його правосвященство завжди говорив таку приказку, що в сьогоднішньому світі ніхто нас, християн, не переслідує. Тобто криваво. Ніхто в нас не веде на суди через те, що ми є християни. Я говорю в контексті Європи, не говорю в контексті, де є християни в меншості. Хоча християни завжди були в меншості. Це ми також маємо пам'ятати і цього не боятися. Для Господа меншість чи решта, як в Старому Завіті, це є ресурс, через який він промовляє і він євангелізує, спасає інших. Тут важливо є, власне, монсеньор Брамбілля завжди казав, що нас сьогодні не переслідують ніхто через проливання крові, як це було в Римській імперії, в тоталітарному комуністичному союзі. Але нас, християн, переслідують в інший спосіб. Пригадуєте цей знак, яким риба, іхтіс, тобто Ісус Христос, Син Бога Живого, Спаситель. Це є абревіатура, якими перші християни себе розпізнавали, малюючи рибу. Він каже, просто в риби у християн забирають воду. І або ця риба навчиться ходити, тобто жити без води, це великі зусилля, але прикладе це зусилля і буде ходити, тобто зробить еволюцію, буде еволювати, або ця риба просто загине без води. Від нас залежить, власне, про те, що маємо, в який спосіб хочемо євангелізувати. І на завершення хотів би зацитувати ще слова з книги приповідок, власне, цієї дидактичної книги, з першого розділу, власне, щоб говорити про авторитет, в який спосіб будувалася родина, єврейська родина вибраного народу, як катехізувалося всередині вибраного народу. Це і перший розділ від 1 по 11 вірш. Від 8 по 11 вірш. «Слухай, мій сину», отже, звертається батько, «Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай повчання матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову, намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Як скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, причаїмося на безвинного, без усякої причини. Поглиньмо їх, мов шеол живих, цілком, мов би вони провалилися в пропасть». Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобичу. Кинь жереб твій із нами, гаман нехай буде у всіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого, поспішають, щоб пролити кров невинну». Власне, цими словами, які вказують, власне, на авторитет батька і матері, тому що вони перші пройшли той шлях, на який наставляють сина, тобто наставляють свою дитину. Цими словами хотів би завершити цю нашу катехизу, якраз також, виходячи вже трохи наперед, наступний раз будемо говорити, як родина виховує до любові Божої і до любові ближнього, бо ці дві заповіді – це є також дорога, по якій кожен з нас іде щоденно. Про це будемо говорити в наступній нашій катехизі. Сьогодні завершуються, власне, цими словами. Бажаю, щоб кожен з наших батьків, власне, втішався цим авторитетом у своїх дітей, тому що самі перші приклали труд і зусилля, щоб пройти цим шляхом любові до Бога.
Спасибі. Дякую отцю Віталію Храбатину. Продовжується наша катехеза. 6 хвилин до завершення. Сьогодні ми говоримо, продовжуємо говорити в контексті циклу «Соціальна наука церква», продовжуємо говорити про родину і про євангелізацію. Як от, власне, навчити, виховати, любити Бога в сім'ї. Залишається небагато часу. Друзі, малесенька пауза і можна буде телефонувати.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, номери телефонів наступні. Код Києва 044, два київських міських номери, 577-56-45, наступний 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Прошу притримуватися тематики, от, власне, тієї, яка звучала в самій катехизі. Ще раз кажу, говоримо про родину, про те, як євангелізувати і виховувати в родині. І вимикайте, будь ласка, радіоприймачі, коли телефонуєте до студії. Уже є слухач, прошу вас, будь ласка, представитися в ефірі і можете говорити.
Це я.
Так, це вже ви.
Угу. Навіки слава. Олена Храм Дмитра Солунського. А скажіть, будь ласка, таке питання, якщо вже втратив авторитет в дітей і в чоловіка. Ну, мама підтримує мене вже на зараз, почала підтримувати більше. Бо, якби, ну, я перша навернулася із нашої родини так глибоко, як зустріла живого Господа. І якось от цим я їх якось налякала, чи якось, ну, така зміна була. Не знаю, як це пояснити. Ну, дуже переворот, і в мене це щиро було. І якось я не розуміла, що зі мною відбувається. І досі. Зрозуміло. Я ніби сама народилася і сама як та дитина зараз.
Зрозуміло. Ну, навіть така, бачите, отже, проблема виникла з цього навернення, бачите, виховання в родині, так, і тоді, коли хтось один з родини переживає навернення, як наша слухачка сказала, от відчуває живого Бога, зустрілася з ним, і тут от такий супротив і несприйняття, втрата авторитету. Будь ласка, ну, от про ці авторитеті, про авторитети в родині, з увагою, в нас 2 хвилинки, будь ласка.
Хотів би сказати, що щось подібне також і переживав Ісус між своїми рідними. Пригадуємо в Євангелії від Матея, коли родина йде забирати, родина з Назарету, йде забирати Ісуса, тому що вважали, що він є не сповна розуму. Тобто щось йому сталося в одному моменті і починає, ну, немовби відійшов від того, ким був звичайно, був Теслою, тобто працював своїми руками, а тут відійшов і починає проповідувати. Тобто є щось, стає чимось іншим. Звісно, нікого силою не можемо навернути увірувати в Христа. Але те, що каже папа Франциск, і це і правда, наш приклад, тобто наша доброта, тобто ця переміна, яка відбувається в нашому серці, власне, фанатизм, він не мов би відключає наш розум. Натомість, якщо є правдиве навернення, в правдивому наверненні це є ніщо інше, як переосмислення своєї життєвої дороги, усвідомлення того, що Бог є поруч. І отже, наступний крок – це є наш приклад життя. Тобто, щоб наші слова не розбігалися із нашим життям. Правдуєте, як апостол Павло каже, нас проклинають, але ми благословляємо, нас переслідують, але ми нікого не переслідуємо. Ми бажаємо добра, тому що ми зустріли і дітнулися більшою любові, тобто цієї любові Божої, яка нас перемінила, яка торкнулася нашого серця. І наступний момент – це, власне, наш добрий приклад – це статися, немов би, причастям, Євхаристією для тих, хто є в нашому домі, з ким живемо під одним дахом. А з іншої сторони, це і також терпеливе очікування і випрошування ласки для наших рідних. В моїй родині також, наприклад, батько ніколи не ходив до церкви, тому що не розумів навіть цієї потреби. Виростав в іншому часі. народився на Сибірі, коли переїхали сюди, до церкви, церкви були закриті, тобто хоча будівля храму вона була. Пізніше, коли є упадок комунізму, не навчений цього робити, отже, неділя – це і відпочинок, неділя – це десь піти, отже, продовжував робити так само. Одного разу пригадую така кумедна ситуація в житті мого батька, коли він прийшов до нас до церкви. Ну і знаєте, в східних церквах є завжди цей іконостас, ну і храми є розписані. Uh-huh. І батько казав, каже, у мене таке враження, що всі на мене дивляться, але стояв в кутку, ну думаю, хто буде дивитися. Але коли потім, вже коли батько помер, коли я собі сів в тому самому кутку, так згадуючи, як то батько тут сидів декілька разів, коли був в храмі, бо я був вівтарником, прислуговував, мені було приємно, коли батько прийшов, ну, послухати, як я перший раз читаю апостола, це таке дуже важливе. Я коли сів в тому місці, де батько сідає, просто побачив, що так є написані ікони, що всі справді апостоли на тій стіні з іконами, справді, ну, таке враження, що дивляться просто на тебе. Але цей погляд не був якийсь погляд, який картав. Тому просто відвага і добротою можемо все перемінити.
Отже, спасибі, дякуємо за ці навіть приватні якісь спогади. Вони найкраще, мені здається, допомагають. Оці приклади, це свого роду притчі. Для нас дякуємо. Отець Віталій Хребатин, священик Української греко-католицької церкви, щойно був в ефірі Радіо Марія зі своєю черговою катехезою. Говорили про родину. На все добре, бувайте здорові. Слава Ісусу Христу!